galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
waa galab khamiisa 3da bisha October sanadka 2019 saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaana naga dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voa.com iyo fanyada magaalooyinka geeska Afrika qaar kood idaacadda galabtana waxaa idin wada aniga waa maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan
qodobadan kuugu heynay idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safaaradda uu Mareykanku ka furtay magaalada Muqdisho.
Adeer waxa weeye in dib loo furo safaaradda Mareykanka Soomaaliya wax weyn weeye oo lagu farxo.
Waxa weeye heekri soo kordhay dadka Soomaalida iyo wadanka Soomaalida in safaaradda laga furayo magaalada Muqdisho, inkastoo ay ku xidhan yihiin meesha airport aan xilli geli karin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan sanad kadib dilkii wariyihii reer sacuudi jamaal khashoqji ee lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga ee dalka turkiga
run ahaantii dilkii foosha xumaa ee lagula kacay jamaal khashoqji dalka sacuudi arabiya wixii ay dhisayeen waxaa la odhan karaa intii sacuudi arabiya ay jirtayba sumcaddii ay dhisisay ee dhinac walba ahaa mid diimeed mid dhaqaale mid siyaasadeed intaba dalka sacuudi arabiya dhaawac weyn baa ka soo gaaray
barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka Kurt Volker oo dhawaan iska casilay safiirka Mareykanka ee Ukraine ayaa kulan ay albaabadu u xiran yihiin waxa uu maanta warbixin ku siin doonaa shaqaalaha saddex ka mid ah gudiyada aqalka wakiilada ee dubdhaxaadka u ah wax iska weydiinta maamusa xayuubinta madaxweyne Trump ee ka dhalata wada sheekaysigii taleefan ee uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine. Su'aalo ayaa la filayaa in ay u badnaan doonaan wada sheekaysigii telefoonka ee Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. ficiladii Volker kadib wada hadalladaasi telefoonka iyo dhaqaaqii howleed ee qareenka gaarka ee Trump Rudy Giuliani oo la xiriira eedaha ku aadan in Trump uu ku cadaadiyay Zelensky inuu baaritaan ku sameeyay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden wiilkiisa eedahan ayaa ku soo baxay kadib markii uu kashifay qof xogtan la socday kaasoo dacwadiisa la soo bandhigay toddobaadkii hore waxaana uu soo xiganayay oo kale dhowr ka mid a saraakiisha aqalka cad Trump ayaa sidoo kale ku cadaadiyay Zelensky inuu la kulmo ama la hadlo labo qof oo uu madaxweynuhu magac dhabay kuwaasi oo uu ku sheegay wakiiladiisa gaarka waxaanay kala ahaayeen Giuliani iyo xeer ilaaliyaha guud William Barr
madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa khamiista maanta sheegay in go'aanka hay-adda ganacsiga adduunka ee WTO go'aankaas oo Mareykanka u ogolaanaya inuu tacriifad saaro wax soo saarka dalalka midowga Yurub uu yahay guul wanaagsan Mareykanka ayaa ka cabanayay kabida dhaqaale ee dalalka midowga Yurub ay siinayaan shirkadda diyuuradaha ee Airbus madaxweynaha fariin dhinaca Twitterka soo diray ayaa yidhi Mareykanku waxa uu ku guuleystay 7.5 bilyan oo dolar dacwadii lala galay midowga Yurub midowgaas oo sannado badan Mareykanka si xun ula dhaqmayay marka la eega ganacsiga iyagoo cashuur badan iyo caqabado ganacsi hordhigi jiray ayuu yidhi go'aanka arbacadii shalay lagu dhawaaqay ayaa Mareykanka u ogolaanaya tacriif inuu tacriifad saaro 7.5 bilyan oo dolar oo badeecadaha midowga Yurub ka imanaya ah arrintaas oo bilaabanaysa bishan October 18-keeda hay-adda W T O ayaa dhinaca kale Mareykanka ku heshay inuu isna kabid dhaqaale ku samayn jiray shirkadiisa dayuuradaha ee Boeing sanadka dambe ayaa la filayaa go'aanka ah xadiga tacriifada ee midowga Yurub ay saari karayaan badeecadaha Mareykanka uga tegaya
ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaas moolmool ku kala eriyay dad banaanbaxayay maalintii saddexaad kuwaas oo kasoo horjeeda dowladda waddankaasi magaalada Baqdaad ra-iisul wasaare Caadil Cabdilmahdi ayaa ku dhawaaqay bandow maanta oo khamiis ah isagoo doonaya inuu xakameeyo banaanbaxyada caasimada ka dhacaya iyo qaybo kaloo dalka ahba tan iyo markii ay banaanbaxyadu bilowdeen talaadadii ayaa waxaa isku dhacyadaasi ku geeriyooday 18 qof oo uu ku jiro sargaal booliis ah halka ay qolal kale oo ku dhaawacmeen marka laga soo tagay rasaasta nool iyo sunta dadka ka ilmeysiisa waxa kale oo booliisku isticmaaleen haamaha biyaha xoogan laga furo iyo wali rasaas caag ah si banaanbaxa loo kala diro dadka banaanbaxay ayaa aan ku faraxsanayn adeegyada tayadoodu ay hooseeyso ee dawladda iyo wali musuqmaasuq dhex jira dawladda
xuslo qabtay sanad guradii koowaad ee dilka uu warfidiyeen kireer Saudi Jamal Khashoggi ayaa 4 shalay lagu qabtay magaalada Istanbul meel dhowr mitir u jirta qunsuliyadda Saudiga halkaas oo goobtii lagu dilay dilkii naxariis darrada ahaa ee loo geystay Khashoggi ayaa dhaliyay cambaarin baahsan oo caalami ah oo Saudi Arabia loo jeediyay iyadoo wali ay sii jiraan baaqyo sheegaya in cadaaladdu ay shaqeyso sanad ka hor karaamada kamaradaha amniga ayaa laga arkay Khashoggi oo sii gelaya qunsuliyadda si uga soo qaato waraaqo uu doonayay guur u soo dhawaa gudaha qunsuliyadda waxaa ku sugeeyay koox Saudiya oo lagaga shakiyay inay amar ka haysteen dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salman Hatij Jengiz oo ah haween ay doonayeen Khashoggi ayaa talaadadii shalay tiray iyada oo taagan goobtii xuska sanadkii hore maanta oo kale halkan ayaan taagnaa waxaan ahaa haweenay jacayl hayo oo sugeysa in ninkeedii qunsuliyadda ka soo baxo ururada xuquuqda aadamaha dunida saaxiibada iyo dadkii ay isla shaqeynayeen Khashoggi ayaa goobta joogay hay-adaha xuquuqda aadamaha ee kala duwan saaxiibadii iyo dadkii ay Khashoggi wada shaqeynayeen waxaa ka mid ahaa ninka iska leh shirkadda weyn ee Amazon isla markaasna leh wargeyska weyne Washington Post Jeff Bezos oo halkaasi isaguna dadka tacsida kula qaadanayay
halka warkaasi uu kaga imanayo waa VOA Washington dawladda Mareykanka ayaa shalay shaacisay inay dib uga furatay Muqdisho safaaradeedii ku dhawaad 30 sanadood kadib markii Soomaaliya ay burburtay oo dagaal sokeeya ay gashay qoraal uu Mareykanku soo saaray 4 shalay ayaa lagu sheegay furitaanka safaaradan inay tahay mid ka turjumaysa horumarka ay ku talaabsatay Soomaaliya ee dhinaca kale wali wajahaysa halista ururka Al-Shabaab inkasta oo ay amaanka dartii laga furay xaruntan sida weyn loo ilaaliyo ee xalane haddana furitaankeeda ayaa ku soo beegmaya maalin ka hor markii 3 bishii Oktoobar 1993 tira kamida ciidamada Marineska Mareykanka lagu dilay magaalada Muqdisho weerarkii caan baxay ee laga sameeyay filimka Black Hawk Down. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixinta safaaradda cusub inoo haysa. 28 sano kadib furida safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay u muuqataa arrin ka turjumaysa in Mareykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya xiriirkiisa si buuxda u soo celiyo. Safiirka muddada ugu dheer Soomaaliya u joogay dalkan Mareykanka Ambassador Cabdullaahi Axmed Cadow oo degan gobolka Virginia ayaa khadka telefoonka igu sheegay asagoo bogaadinaya talaabada Mareykanka uu u qaaday in gudaha Soomaaliya safaaradii dib loogu raro wuxuuna sheegay in muhiim ay tahay in halkii safaaradda Mareykanka awalba ee ka furneyd ee bartamaha magaalada Muqdisho ay tahay in dib looga furo kaliyana ayso ku ekaanin airportka si dadka shacabka ay fursado ugu helaan adeegyada ay u baahan yihiin inay ka helaan safaaradda Mareykanka.
Adeer waxa weeye in dib loo furo safaaradda Mareykanka Soomaaliya wax weyn weeye oo lagu farxo waxa weeye maaha dalka Mareykanka hormuud buu ka yahay ama dowladda Mareykanka hormuud bay ka tahay taageeraynta Soomaaliya adduunka laga siiyo dowlado badan baa ku dayda markii maalintii maaha Mareykanka booqof uu ka qaato Soomaaliya marka adeer wax lagu farxo weeye waxaan rajaynayaa in maalintii maaha hadda waxaan maqlay safaaradda waxay ka furantahay airportka waa maalintii amni awgeed ama security waxaan rajaynayaa in maalintii laga furo safaaradda Muqdisho gudaheeda meeshii awal ku tiilay in maalintii dib loo dhiso marka adeer wax weyn weeye tilaabo weyn aad iyo aad ugu farxa weeye
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu bare ka yahay jaamacadda Minnesota inkastoo qurba joog uu yahay haddana waa nin si weyn ula socda xaalka wadanka Soomaaliya kuna xiran
walaal waxa weeye heykal soo kordhay dadka Soomaalida iyo wadanka Soomaalida in safaarada laga furayo magaaladii Muqdisho inkastoo ay ku xidhan yihiin meesha airport ay adeegali karin Mareykanka waa dowladda أدونك وقفوا كرون مركز ملتري لغالم وطمانتا مركا وحي أطهي أقوانسي وناكسن إن دادك الصومالي دا يوضن الصومالي دا ديبو صون نغونا يعي أطهي ولا
رانتي بشي جناي سند كي كل يستغال بقل سغاشن يكودي مريكنكا أيا مرقورة كداد قريست شقاليه سي سفارة دا مريكنكا كدي مركي او دغال كدح بلودة قدها ودنك الصومالي حلقا سي او سيداسي سي لميدا اي قورين لمان دبلماسيين تي يا سفارة ديه كلي ايش الشيء اي جوغي الصومالي دي بسو علينتا دبلماسية دفرقة دا مريكنكا اي الصومالي aya safiirkii hore ee Soomaaliya ee Mareykanka ambassador Abdullah Ahmed Addo wuxuu u arkaa in Mareykanku uu noqon doono talaabo horseed ah oo sidoo kale ay soo raaci doonaan ayaguna safaaradihii kale ee dalalka waaweyn ee hore uga guuray Soomaaliya
hadba mowqifka dowladda Mareykanka ee ka taagantay Soomaaliya ayaa adduunku ku deeyanaya marka aad waa maalka waa la qaxay helicopter lagu qaaday waan xusuustaa marka dowladda Mareykanka maraakiib keentay lagu qaaday diplomaasiyada adduunku oo dhan oo baxayeen marka waxa way adeer dowladda Mareykanku taayo xoog leeyshaa maratay waa Soomaaliya waxana way adeer anigu waa muujinaa ugtaakeen waa maleenaya 12 sano ayaa ka safiirta Soomaaliya u fadhiya Mareykanka 12 sano oo ah 7 sano ila 8 sano kale
muddadii ay maqneyd safaaradda Mareykanka fadhigeeda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya tan iyo sanadkaasi 1992 markaasii oo xataa xilligii ka dambeeyay 1993 askar Mareykan inta lagu dilay magaalada Muqdisho meedkooda la jiiday isla markaasina xiriirkii diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Soomaaliya uu intii sabadan gabaabsi galay ayaa waxaa safaaradda Mareykanka ee ka maqneyd gudaha wadanka howlaha intooda badan waxa ay ka socdeen magaalada Nairobi halkaasii oo mar walba u qaybsano arrimaha Soomaaliya dawladda Mareykanka ay u magacoobayso korna ay kala socdeen xaaladda Soomaaliya laakiinse ambassador Abdullah Ahmed Addo ayaa ku cilcelinaya muhiimadda ay leedahay Mareykanka in gudaha Soomaaliya mar kale ay ka furaan safaaradooda
marka sababta ama maratay xiriirka Mareykanka meeshu marayo saadaa u sheegayay dawladda badan baa ku dayaraya xamar gudaha laga furo waxay noqonaysaa adii amniga awgul hadda waxa xamar aanu maleenayaa looga furi karin waxa weeye amniga ama amniga oo aan ahayn heerkii la rabay
dib u yagleelida safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya laga furay ayaa hadaba waxa ay huwan tahay rajo ay qabaan dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ah taasi oo ka dhigan hadii Mareykanku uu si xoogan u soo celiyo xiriirkiisa diblomaasiyadeed inay suuragal tahay in xannibaada muwaadiniinta Soomaalida saaran laga qaado hadiiba taasi ay dhacdo hadaba rajadaasi ma muuqata waa kan markale professor Cabdi Ismaaciil Samatar
waxa la leeyahay wax siyaasadii Mareykanka ama ciidanka briskiisa ha haato ama dhaqaale taageer ha noqoto oo isbedelaya ma ayan jiro wax ay isbedelayaan wax weeyaan dadkii fadhiye Nairobi un baa lageen laakiinse ayaa Muqdisho lageen laakiinse hawsha sidii Mareykanku u watay ayay wadanayaan waxa laga filayay dadka Soomaalida qolada dawladda u weey inay marka la yimaadaan wax qorshihii hore aan qorsho la'aanta ahaa oo soo jiidan kara fahmadna gelin kara Mareykanka meesha yimiday iyo ambassador Yamamoto iyo wixii la caana maala laakiin sahadii bulucbulucdii hore dawladda lagu yaqaanay iyo kuwii ka horreeyay noqotoon wax weyn oo ka bedelamaya sida Mareykanku
maalintii shalay ahayd ayaa warsaxaafadeed soo baxay Donald Yamamoto safiirka Mareykanka ee Soomaaliya waxaa lagu sheegay in talaabadan dib loogu aasaasay safaaradda ay tahay mid muhiim ah dibna u xaqiijinaysa xiriirka ka dhexeeya shacabka labada dal ee Mareykanka iyo Soomaaliya waxaa sidoo kale warsaxaafadeedkaasi lagu yiri waa ahmiyad weyn oo taariikhi ah oo cadeyn u ah horumarka Soomaaliya ee sameysay sanadihii dhowaa si kastoo ay ahaataba dawladda Mareykanka ayaa waxa ay waday muddooyinkii ugu dambeeyayba taageerada ay siiso dawladda Soomaaliya iyadoo xagga amniga marka la eego ciidamo xoogan oo Soomaaliya ay leedahay dawladda Mareykanka ay ku tababareyso gudaha wadanka ciidamadaasi oo dagaal kula jiro Al-Shabaab sidoo kale dawladda Mareykanku waxa ay taageeraysay ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya jooga dhaqaalaha ku baxay iyo sidoo kale ta gacan celinta ay u sameeyneysay Soomaaliya muddooyinkii burburka xoogan uu soo gaaray Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay
galab wanaagsan markala dhageystayaal dhamaantiin ba weli waxa la socotaan VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxa todobaadkan noo haya wariyeena Xuseen Baraadan
kula
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda boqortooyada sacuudiga iyo dilkii saxafigii u dhashay dalkaasi ee jamaal khaashaqji oo shalay ay ku beegnayd sanadguuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii la dilay. Labadii bishii Oktoobar sanadkii tagay ee 2018 ayay dunidu si weyn u hadalhaysay Jamaal Khashoggi oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, waxaana aad looga naxay markii la ogaaday in meydkiisa lagu dhex jarjaray dhismaha qunsuliyadda iyadoo oo aan ilaa iminka la ogeyn halka la geeyey meydkaas. Haddaba waa kuma Jamaal Khashoggi, maxaase ahamiyadda u yeelay geeridiisa? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan dalka Austria.
Jamaal Khashoggi wuxuu ahaa saxafiyiinta dalka Sacuudiya kuwooda ugu miisaanka weyn. Wuxuu dhashay 1918-kii wuxuuna ku dhashay magaalada Madiina Almunawara ee dalka Sacuudi Arabiya, wuxuuna ka soo jeedaa qoys asalkoodu Turki ahaa oo jasiiradda carabta soo degay 500 sano ka hor ama 5 qarni ka hor. Jamaal waxbarashadiisa wuxuu ku soo qaatay dalka Maraykanka, wuxuuna jaamacadda ka baxay 1983-kii, wuxuuna ahaa saxafi in badan kasoo shaqeeyey saxaafadda dalka Sacuudi Arabiya, wararkana uga soo tabin jiray dagaalkii Afghanistan. Waxa kale oo uu Jamaal warbixinada aad uga diyaarin jiray oo uu ku soo caanbaxay dagaalkii gacanka ee labaad markii Ciraaq ay qabsatay dalka Kuwait. Dagaaladaas wuxuu ku noqday Jamaal saxafi caan ah, wuxuuna ku sameeyey xiriir caalamiya oo uu la lahaa saxafiyiinta caalamiga ah, wuxuu noqday nin dalka Sacuudigana aad looga yaqaano saxaafadda adduunkana xiriir la leh. Taasi waxay keentay in uu noqdo nin u dhow dalka Sacuudi Arabiya reer boqor ama reer Al Sacuud ee xukunka gacanta ku haya, iyaguna waxay sameeyeen inay aad u soo dhaweeyaan oo ay ka xigsadaan saxafiyiinta kale. Xilli xilliyada ka mid ah oo uu raacay Boqor Cabdallah oo markaas uu booqanayay dalka Ingiriiska, waxa uu Boqor Cabdallah baray oo uu uga sheekeeyey boqoradda dalka Ingiriiska oo uu ku tilmaamay Jamaal Khashoggi in uu yahay ninka saxafiga ah ee ugu culus dalka Sacuudi Arabiya. Waxa kale oo uu xiriir qoto dheer la lahaa Amiir Turki bin Faisal oo isagu noqday mar safiirka dalka Sacuudi Arabiya ee dalka Ingiriiska. Waxa kale oo Amiir Turki noqday hogaamiyaha sirdoonka dalka Sacuudi Arabiya. Tan kale wuxuu aad u taageersanaa Boqor Salmaan markii uu xukunka qabtay. Arrimahaas oo dhani Jamaal Khashoggi waxay ka dhigeen saxafi culus oo miisaan leh. Waxa kale oo uu ka soo noqday tafaftire ama hogaamiye wargeysyo fara badan oo dalka Sacuudi Arabiya ka soo baxa, sida jaridada lagu tilmaamo ama wargeyska lagu magacaabo Alwatan, oo uu muddo kooban hayay markii dambena laga wareejiyey. Waxa uu xiriir fiican la lahaa oo ay aad u soo wada shaqeeyeen Amiir Waliid bin Talaal, oo ah isaguna nin amiira oo maalqabeen ah oo in badan warbaahinta ama saameyn ku lahaa, oo isagana uu mar u qabtay TV ama telefishin dalkaasi Sacuudi Arabiya ay doonayeen ama uu doonayay Amiir Waliid bin Talaal in uu hawada soo geliyo oo dalkaasi Baxrayn xarun looga dhigay. Laakiinse dadkaasoo dhan way isku dhaceen marka loo eego afkaartii uu xambaarsanaa Jamaal oo ahaa afkaar furfuran.
Dalalka reer galbeedka iyo Maraykanka ayaa ka gaabsaday in ay si toos ah mas-uuliyadda dilka Khashoggi ay saaraan dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo ah ninka isagu sida tooska ah u haya talada boqortooyada. Laakiin qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku cambaareysay dilka saxafigaasi, sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan ku nool dalka Switzerland.
Bulshada caalamka, gaar ahaan saxafiyiinta, hay-adaha u dooda xuquuqa insaanka, arrintaa aad ayaa walwal loogu qabay, maadaama oo hay-adihii xuquuqa insaanka ay dhowr mar ka hadleen. Waxaa samooday in hay-adaha wadamada Yurub iyo Maraykanka arrintaa berigii hore ay dhaleeceen xoog la soo jeediyeen. Markii dambe arrinkaa laga gaabsaday iyadoo loo aanaynayo dowladda Sacuudiga oo culays xoog weyn saartay wadamada Yurub iyo Maraykanka. Marka iminka waxay noqonaysaa arrin muhiim ah xuquuqa insaanka iyo weliba saxaafadda caalamka ay soo dhaweynayaan in arrintaa la baaro, baaritaankana meesha ku dambeeda la ogaado. Haddii kale waxay noqonaysaa dhibaatooyin hor leh oo soo food saar xuquuqa insaanka iyo weliba dilalka dadka magac leh ama dadka bulshada u shaqeeya ay wax wax socda ay nabad doonta sida ogtahayna arintan arin waxa way bulshada caalamka aad aad ay u qeyliday oo loo dhaleeceen weyn loo soo jeediyay Saudi qadmiyadooda xisnaay kartaa horna u sameeyay baritaan baritaan dadka madax banaan siyaasada oo arinta baara oo dhinacba Turkiga iyo Saudiiga iyo Yurub dadka heladooda ahaa iyo dadka wax ka ogaa Yurub waxa jira dhacdooyin badan oo soo baxay tuunba ah sawir la helay muqaalo la helay kuwaas oo dhan waxay dhaxtaan oo noqon doonta ama meel dhexe oo dhexdhexaad ah in arrinta la ogaado halkii ay ku biyoobatay
Jamal Khashabshi ayaa sababta dilkiisa loo aaneynaya saameynta ay lahaayeen warbixinadii iyo maqaaladii uu qori jiray ee uu ku dhalisanaa siyaasadda uu ku tilmaamay caburinta ee dhaxalsugaha Saudiiga sida uu faahfaahinayo Asad Adani
sababaha loo dilay Jamal Khashabshi way badnaayeen laakiinse Jamal uu ka duwanaa saxafiyiinta dalka Saudi Arabia khadka uu qaaday Jamal ayaa keentay in ay aad ula culoobaan Maxamed bin Salman iyo raggii markii dambe xukunka qabtay dalka Saudi Arabia Jamal wuxuu ahaa saxafiga kaliya ee wixii wanaaga ee ay sameeyaan Maxamed bin Salman iyo ragga ku hareereysan ee markaa doonaya isbeddelka dalka Saudi Arabia inay ka sameeyaan ammaan jiray wixii dhaliil ay leeyihiin ku dhiiran jiray taas ayaa sababta ugu weyn ee ay u xamil waayeen Jamal ay ahay waxay isku dayeen Jamal Khashabshi in ay in badan ay soo xirageliyaan oo ay yiraahdaan nala shaqee laakiin si Jamal wuxuu qaatay khadka ah ama wadada ah in uu sheego wixii dhaliil ah wixii wanaagana in uu amaano arrimahaasi waxay keeneen in uu Jamal markii dambe dalka Saudi Arabia ka baxo sanadkii 2017kii oo uu dego dalka Mareykanka magaalada Washington. Magaalada Washington wargeyska sida aad la socotid wargeyska Washington Post wuxuu ku lahaa Jamal todobaadkii hal mar in uu ku soo qoro maqaal. Maqaalkaasi wuxuu ku ahaa dalka Saudi Arabia iyo Maxamed bin Salman iyo raggii kale ee markaa ku hareereysna dhaawac weyn buu ku ahaa. Sababtoo ah Maxamed bin Salman iyo ragga ku hareereysan waxay in badan ka shaqeeyeen in ay qurxiyaan wajiga Saudi Arabia iyaguna ay isku tilmaamaan inay yihiin isbeddel doon. Isbeddel doonkaasi waxay dhaqaale badan ku bixiyeen saxaafadda reer galbeedka in ay u gudbiyaan oo ay isu tusaan in ay yihiin ragga looga baahan yahay maanta Saudi Arabia ee isbeddelka ku sameynaya.
Dilka Khashabshi ayaa ku soo beegmaya iyada oo isbeddel weyn uu ku yimid fikirkii muxaafidka ahaa ee boqortooyada Saudiga sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdi Daawud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa isaga oo faahfaahinaya taariikhda boqortooyada Saudiga
isbeddelku runtii wuu ballaaray muddo dheerna waa soo taxanaa aragti maxaanku aday caam hadii laga halsaayo dadka dalidiisa dee ka qabaana ba-aan ka qabaana bay waxa weeyeen Saudigu si xooga ayuu isku bedelo waxaa dalgii hore wuxuu ahaa maxaanku ahaa boqorka iyo qoreynkan maxaanku ahaa culimada iyo intaasoo isku xidhnaa qoreynkan maxaanku ahaa liberal siyaasadeeda xorta dhaqaaqa ay leedahay kuma jirin saaxiibada kuma jirin kan waxa uu dadka kuwaasoo soo galay in qoreynkii maxaanku ahaa meesha haysan jiray oo iyaga naftooda markii hore ka tafiiqday maxaanku ahaa masaaridii xoon suuriyinka waxa iska dhalay manhajkii xaqiiqa ahaa ee qadiimka ahaa ee maxamed cabdi ka tagay qoladeedii sii joogtay dalka iyo waxa isku darsamay waxaan ku lahaa masaaridii xoon suuriyinka ahayd iki jiraa cabdi naasir lixdankii iyo dhowr iyo lixdankii deemaayay waxaan ku lahaa qoladeedii waayadeedii aa maxaan ku lahaa masaarid ahayd laakiin markaas markii yimaado waxay sameeyeen khaliid ama maxaan ku lahaa wax loo yaqaano hybrid oo ah maxaan ku lahaa inay isku dareen labadii fikradeed ee markaa maxaa ku ahaayay ay sameeyeen tii horeynta leh iyo tan waxaa qoomay qoomsiinku maadaama gariib ay dalka ku ahaayeen kumay sii dheeraanin oo may maxaa ku ahaayay ka askarteedu meesha kale wada hirgelin way istaag raaciyeen si maxaa ku ahaayay labadii hore u jiray ee Saudiga ahaayeen wahabiinka ahaayeen rumaysnaan maxaa ku ahaayay boqorka ee rumaysnaan maxaa ku ahaayay xataa fikriga islaamiga meelo badan inuu kala geeyana aamisanaa jinkuuri dadka galo aamisanaa in sixir ku jiro aamisanaa in maxaan ku dhacdaayay in qofka dumara cawradeedu wejiga la qariyo qodobo la qariyo ay tahay garka oo la dheereeyo ay diinta ku jirto waxaan ku toobko la gaabsan diinta waxyaalihii nooca ahaa ee aad iyo dee shirkiyaad fara badan oo ay dadka maxaan ku dhacdaayay aan iyaga inadkooda mahay ay gaari ku tilmaan jiray waxaa rasoo dhan waan suuqa indhaha ka qabsadeen si ay dalka u joogaan ay markala u noolaadaan waayo waxay ahayd nimandii dalkoodii lagu soo xiray marka taas waxay dhashay in middel uu socday ilaa maxaan ku raadahay ee kaga soo qabanayso fudawaatankii ilaa iyo dagaaladii dhici doona marka dambe waxaa la ahaa waa la marka dagaalada marka dambe dhici doona waxaa ka afghanistan iyo kan ka dhacay maxaan ku raadahay eeraan labadaa dagaal fiican weyn ayay ku sameeyeen sacuudiga maxaan ku raadahay iyaga aanay dee waxaan u dambe marka dambe runtii ka dhacan doona laakiin haddaad weydiisay tan maanta jirta waxa weeye dee asbaabna way leedahay waa intaa iyo in kaloo badan oo dee halka aan kasii wadno laakiin waxa weeye sacuudigii waxaa ku dhacay isbedel weyn oo ka fog sidii dergii hore ahaan jiray nimankaa libraaliyiintii waxay sameeyeen dumarkii xreemadii faraha badneed ee ka qaaday oo boqorku uu ka qaaday maxaa weliya alcahdi boqorka ma ahe wuxuu bilaabay markaa inuu weeraro ballaaran ku qaado waxaan ku dhahdaayay wadaadadii niman fara badan oo wadaad ahaa oo markaa sacuudiga dekaradiisa iyo arrinkiisa ka geli nimankaasi way fara badnaayeen waxaa kamid ahaa musafar xayaali waxaa kamid ahaa sulmaan waxaa kamid ahaa hawad alqarni waxaa kamid ahaa caayid alqarni kuwaasi dhammaantood waxay ahaayeen niman sacuudiina oo dee traditionally kii sacuudiga diinta u baran jiray markii dambena jaamacadaha sacuudiga galay macalimiintoodu kwaan suliilki u lahaayeen iyo wixii ku jiro marka deedna si dee maxaan ku lahay in harmonia lagu weysaday oo lagu weysanjiro markii dambe nimankan dee waxay noqdaan niman iyaga laftooda jaamacadihii bedela waxaanay noqdeen in siyaasa sacuudiga markaa ay ka taliyaan taasaa markaa keentay in wadaadkana markaa sayare markaa yidi uu ku degdegay kii inuu sameeyo maxaan ku lahaay de isbedel ballaaran oo furfurnila sagoo u jantoobsanay qurooyinkii liberaalka ahaa in markaa dooriyay sacuudiga la furfuro hadee waxyaalahan dhacayo dhan dhammaantood waxay kamid yihiin furfurkaa sacuudiga markaana maanta wada maxaan ku lahaa
dhaxal sugaha sacuudiga maxamed ibn salmaan oo ah qofka ka dambeeya isbedelka iyo furfurnaanta boqortooyada ayaa taageero ka helay siyaasadda iyo aragtida cusub ee uu soo bandhigay sida uu tilmaamayo samiir barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan hargeysa
waxaa jirta aragti cusub oo siyaad ka warhaysan sacuudigu qaatay gaar ahaan hogaamiye ka yahay dhaxal sugaha dalka sacuudi arabiya maxamed ibn salmaan aragtidaasoo magaceedu yahay aragtida 20-30 aragtida qodobada kamid a waxa weeyaan in nidaamka immigrationka ee ku salaysnaa sacuudiga ku dhaqan jiray muddada dheer in wax bedel mugdhe laga sameeyo taas ay qeyb kamida ay tahay si loo helo kadib markii aqoonyahan badan shantii sanooye ugu dambeysay ay kusoo noqdeen diyadaha laasiyama maraykanka iyo yurub ee aday kugu soo barteen aragtii ay la soo noqdeen baa kamid ah in la furfuro nidaamka immigrationka ee dalka sacuudi arabiya ku dhaqmo kaasoo had markii hore ahaa mid qadab oo si nidaam system laga ku dhijmaa taa waa qodob kamid a qodobka aragtida cusub ee 20-30 ee sacuudi arabiya qaatay taasoo faa-iido uga noqon karta kobaca dhaqaale ee sacuudiga jigsanayo isagoo markii hore ansiinada ogsoonahay ku salaysnaa shidaalka oo qura in ay iminka ay saaraan foxka wax laamaha dhaqaalaha kale iyo horumarinta sida la ogsoonyahay markii hore dowladda sacuudi arabiya lama ogolayn haweenku in ay shaqooyin gaar ah mooyaaneen dhammaan shaqaalaha oo shaqooyinka gaar ee qabtaan lamana ogolayn inay isticmaalaan baabuurtooda wadan karaan magaalada dhexdeeda baabuur ku wadan karayaan taas waa la bedelay oo waxaa loo ogolaaday dumarkii sacuudiyiinta ahaa inay baabuurta wataan inay shaqooyin qaban karaan inay ganacsiyo noqon karaan inay banki tisan kaga shaqayn karaan inay shaqaale deedeen noqon karaan
qoyska jamaal khashiqji ayaa ka gaabsaday in ay si toosa u cambaareeyaan dowladda sacuudiga jamaal khashiqji ayaa ifka uga tegay 4 qof oo u dhalay kuwaasi oo ah 2 wiil iyo 2 gabdhood waxaana 3 ka mid ah ay ku nool yihiin dalkan maraykanka waxaana sacuudiga ku haray wiil uu dhalay jamaal khashiqji oo lagu magacaabo salaax warbaahinta caalamka ayaa toddobaadkan soo xigatay fariin uu soo dhigay bartiisa twitterka salaax khashiqji isagoo oo taageeray dowladda sacuudiga ugana digay dadka uu ku tilmaamay cadowga waddanku in ay ujeedo siyaasadeed u adeegsadaan dilka aabihii wargeyska washington post oo ah wargeysii ugu dambeeyey ee uu ka tirsanaa jamaal khashuqji ayaa warbixin uu qoray waxa uu ku sheegay in caruurta uu dhalay jamaal khashuqji ay boqortooyada sacuudigu siisay mid walba guri qiimihiisa lagu qiyaasay in ka badan $1 million iyo lacag ay si joogta u qaadanayaan oo qof walba uu helayo in ka badan $10,000 bil walba wargeyska ayaa saraakiil sacuudi ah oo magacooga ka gaabsaday in la shaaciyo kasoo xigtay inaanay ujeedada boqorku uu u bixiyey lacagtaas iyo guryaha uu siiyey ilmo jamaal aanay ahayn in lagu aamusiyo balse sida ay hadalka u dhigeen mas'uuliyiintaasi waxa ay sheegeen in ay ka mid tahay dhaqanka boqortooyada Saudiiga oo taageerta qoysaska ay dhibaatoodu la soo deesto sida ay tilmaameen laakiin dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in dilka Jamal Khashoggi uu dhaawac soo gaarsiiyay sumcadda Saudiiga sida uu tilmaamayo Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda
runahaantii dilkii foosha xuma ee lagula kacay Jamal Khashoggi dalka Saudi Arabia wixii ay dhisayeen waxa la oran karaa intii Saudi Arabia ay jirtay sumcadii ay dhisayse ee dhinac walba aha mid diimeed mid dhaqaale mid siyaasadeed intaba dalka Saudi Arabia dhaawac weyn ba ka soo gaaray Saudi Arabia ama dhulkaas barakeysan ee ay ku yaalaan dhulka barakeysani uu ka duwanaa ama bulshooyinka kale uu ka duwanaa dalalka kale taasina waxay ku keentay dilkii foosha xuma iyo dadka ku kacay in sumcadii Saudi Arabia ay dhulka la gasho dhinac walba ilaa maanta dalka Saudi Arabia wuxuu ka soo kaban kari la yahay sumcad xumadii kaga dhacday dilkii Jamal Khashoggi weyn la soconaa warbixin uu bixiyay Amiir Maxamed bin Salman waxa uu ku qirtay inuu mas'uul ka yahay ama mas'uuliyadda qaadayo dilkii Jamal Khashoggi maadaama uu yiri dadkii dilay ay ka tirsanaayeen maamulkayga waxaan qaadayaa mas'uuliyadda dilkaasi uu sababay ama ninkaasi sababtii loo dilay iyo qaabkii loo dilay iyo dhammaan wax kasta oo uu leeyahay eedaas ay leedahay waxa uu sheegay Maxamed bin Salman in uu qaadanayo laakiin si dadku aad waxay u aaminsan yihiin oo la rumaysan yahay oo la isku raacsan yahay oo aad dadka u gaadhay in Maxamed bin Salman laftirkiisu uu arintan ka dambeeyo laakiin si uu ka gilgilanayo si kastaba ha ahaato sumcadda dalka Saudi Arabia dhaawaca ka soo gaaray dilkii Jamal Khashoggi waxa la oran karaa ma aha mid si sahlan u masaxni kara muddo dheer inta uu xilka hayo Maxamed bin Salman xilli kastaba ha noqotee waa boo ku taala dilkii foosha xuma ee Jamal Khashoggi lagula kacay oo aan ilaa maanta lahayn meel uu rag iyo raad midnaba aan lahayn.
Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii bandhigga V O A tan iyo kulanka dambe. Waxaan dhulaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaasi ku dhaafnay barnaamijkii bandhigga V O A sidaan barre aadan dhegeystayaal qodobada idinku soo maqan oo aad dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaktarka weydiiyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Kurt Volker oo dhawaan iska casilay safiirka Mareykanka ee Ukraine ayaa kulan ay albaabada u xiran yihiin waxa uu maanta warbixin ku siin doonaa shaqaalaha saddex ka mid ah gudiyada aqalka wakiilada ee udub dhaxaadku ah waxa iska weydiinta maamuska xayuubinta madaxweyne Trump ee ka dhalata wada sheekaysigii telefoon ee uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine su'aalaha la filayo in ay u badnaan doonaan wada sheekaysigii telefoon ee Trump iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ficilada Volker kadib wada hadalladaasi telefoonka iyo waliba dhaqdhaqaaqii howleed ee qareenka gaarka ee Trump Rudy Giuliani ee la xiriira eedaha ku aadan Trump inuu ku cadaadiyay Zelensky inuu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiista maanta sheegay in go'aanka hay'adda ganacsiga adduunka ee loo soo gaabiyo WTO go'aankaas oo Mareykanka u ogolaanaya inuu taariifad saaro wax soo saarka dalalka midowga Yurub uu yahay guul wanaagsan. Mareykanka ayaa ka cabanayay kabidda dhaqaale ee dalalka midowga Yurub ay siiyaan shirkadda dayuuradaha Airbus. Madaxweynaha oo fariin dhinaca Twitterka soo diray ayaa yidhi Mareykanka waxa uu ku guuleystay 7.5 billion dollar dacwadii lala galay midowga Yurub, midowgaas oo sannado badan Mareykanka si xun ula dhaqmayay marka la eega ganacsiga, iyagoo cashuur badan iyo caqabado ganacsi hordhigi jiray. Go'aanka oo arbacadii shalay lagu dhawaaqay ayaa Mareykanka u ogolaanaya inuu taariifad saaro 7.5 billion dollar oo badeecadaha midowga Yurub ka imanaya, arrintaas oo bilaabanaysa bisha October waa bisha October 17keeda hay'adda WTO ayaa dhinaca kale Mareykanka ku heshay inuu isnaag kabid dhaqaale ku sameeyo shirkadiisa dayuuradaha ee Boeing. Sanadka dambe ayaa la filayaa go'aanka xadiga taariifada ee midowga Yurub uu saari karayo badeecadaha Mareykanka.
warkaasi aad kala socotaan dhigistayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Maalmo ka hor waxaa magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay madal ay ku mideysan yihiin xisbiyada siyaasadeed ee ugu waaweyn dalka. Hadaba muxuu yahay hadafka xisbiyadan midoobay? Ma in ay wax ka bedelaan nidaamka xilligan ay ku socoto siyaasadda Soomaaliya, mise in ay xukunka kala wareegaan madaxda maanta waddanka maamuleysa? Waa xubinteena dooda gaaban waxa igu marti ah Dahabo Xasan Axmed oo ah la taliyaha dhanka haweenka xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle, iyo Xaawo Axmed Maxamed oo u dhaqdhaqaaqda in haweenka ay helaan qoondo ka badan midda xilligan ay haystaan. Waxaa hadalka ku hormaraysa Dahabo.
Xisbiyada aniga ma aaminsanin inay xukunka iyo dalka inay u dib idac leeyihiin, maxaa yeelay xisbigu hadduu yahay mucaarad waa loo baahan yahay mucaaradka. Haddana mucaaradka loo baahan yahay ma aha mid wax dumiyo. Arrinteedu waxay tahay inay dan gaar ah oo waxa ay jirto oo siyaasadeed oo la leeyahay in lagu kursiga ama nidaamka dalka lagu qaato inay taa u arkaya.
Waa maasanta Dahabo. Xaawo adigana?
aniga waxaan u arkaa horta waxaan salaamayaa in idaacad fiyo oo Janiskan nasiisay in aniga waxaan u arkaa xisbiyada inay yihiin wax fiican sababtoo ah xisbi marka la yahay xisbi marka la yiraado waxaa laga baxaa qabiilaysiga waxaa loo gudbaa xisbiyo xisbiyada tartamaayo meeshaas waxa ka baxaa ay wixii ama 4.5 ama wixii qabiil ahay marka aniga waxaan dheelaa waa arrin fiican
xisbi markuu dal inuu hoggaamiyo uu rabo marka hore waa inay diyaar ahaato heykalkii siyaasadeed ama naqshadii dalka lagu dhisi lahaa dowlad nidaamsan ee xisbiyadu ku heshiiyeen markii naxshada la dhigo xisbiyada inay ku heshiis xisbigi guuleysto inuu nidaamkaas uu dalku ku hoggaaminayo lama soo naxshadaas ma taalo meesha ee gudiga doorashada waxay sheegeen inay rajis gareeyaan kontomeeyo xisbi ah laakiin uu dalka yeelan doon xisbi laba xisbi ama saddex xisbi taas ayagoo aan la meel dhigin ama aanan hadafkaasi aan dastuur laga dhigin ama aanan horjeedkaas intee aan dalka u soo wajihin oo la isku wada raacin anigu u arki xisbi inuu maanta ku meel gaarka looga baxay maxaa dhaya soo ku meel gaarka aan ku wareeray in looga baxay 4.5 sida aan ognahay xisbiyada waxa hoggaamiye u ah xisbi walba madaxweynayaasha shalay dalka u soo tartamay sodon madaxweyne ayaa soo tartantay mid ayaa ku guuleystay 29kii oo kale maxay ku soo kordhiyey dalka shacabka ay rabaan inay maanta madax u noqdaan maxay u qabteen ma nabadgelyo ka saacideen ma waxbarasho u keeneen ma maxay eeto golo oo positive oo maanta horumar dalka inuu ku tallaabsaday u keeneen tan kale marka maanta la isku biiraayo oo xisbiyada ay bilaabayaan campaign siyaasadeed maanta looma baahneen waxay ahayd maalinkii doorashada ay dhacday oo dowlad Soomaaliyeed iyo madaxweyne buuxa la helo maalinkaas inay u qabtaan shacabka Soomaaliyeed oo kasoo hooyanaayo dagaal ragaadiyay inay u noqdaan gacan inay xisbiga birid maamul lahaa inay yihiin inay ogaadaan inay ummada ay siiyaan gacan horumar ahaato xagga siyaasadda maxaa taha ahaato xagga nabadgelyada ha ahaato maalinkii doorashada ay dhacday ilaa maanta xasuuq dhacay waad ogtahay Muqdisho hal qof oo soo istaagay meel oo ama ka dirqanay ama mar dambe inay dhacdo ma rabo dhaa oo u ololeynayay lama arkin marka madaxda ayay xukumi rabaan iyo maanta u heshiinayaan
ay xaw
aniga aragta ahaan waxay ila tahay xisbiyada dadka hoggaaminaya hadda oo xisbi kasta oo hoggaamiyaysa ama gudoomiyaysa waa dadkii hayay siyaasadda Soomaaliya sida madaxweynayaasho kale weliba waxaa ku jira madaxweynayaal firfircoon oo kaalin fiican ka soo qabtay markay madaxweynayaasha ahayn ee xilka hayeen ayaga marka waxaan dhihi karaa waa arrin wanaagsan waana isku biirbiiri doonaan marka dhow kaambeenka la gaaro xisbiyadu isku darsoomi doonaan waxa ka soo bixi doona ama laba xisbi ama saddex ama afar xisbi tii ugu dambeysa hadda oo badda Soomaaliya aheed waxa ka hadlaya oo dardar gelinaya awood wuxuu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed
هيه دابا
شلي واجب إسارنا أمانتك ka ordaya aan horta ma aaminsanin shacabka Soomaaliyeed indhaha laga riday dagaal badan ay yimideen jid xir badan ma dhibaato dhacday hooyoyina jidku ku umulay waxay tahay ummada dhibaato iyo biyo la'aan maxay aheeyto u dhamaaneysay taariikhda marka tahay mucaarad waa in horta ummada aartid ina xukuntid ina tustid wanaag oo aad tustixida hal jid hadda u dhisto oo xisbigaas ninkaas xisbigiisa jidkaas uu dhisay ama wuxuu ka qayb qaatay nabadgelyadaas ama mashaariicda waxay tahay horumarinta beeraha iyo dhibaatooyinka dadka abaaraha looga saaro ka qayb galay aniga markaas waxaan aaminsanaa lahaa xisbiyada maanta hadday isku darsanayaan wax waxay noqon lahaayeen dad u soo damqaday ummadoodii la soo shaqeeyay dawladdu waxay ka gaabisay dhameystiray oo maxay eeto creditkeeda la sii lahay ama waxay eeto wanaagiisa la sii lahay laakiin dawladdi waxba ma qaban anna wax ma qaban waxbaan qabo doonaa aniga waxaan u arkaa taas shakhsi ahaan inay xoogaa ay guracan tahay ay mugdi ku jirto marka waxaan leeyahay xisbiyada mugdiga ka soo baxana indhaha korra u qaadana lama diidona in aan mucaarad ahaato laakiin mucaarad wax saxo oo dalka horumar gaarsiiyay ayaa loo baahan yahay sideedana Soomaali hadda indhaha kala qaaday xisbi ama shakhsi wax aan soo qabanin ama amarkay dawladda ay daala dhaceysay dhinacooda ka toosinin uma maleenahay maanta inay u janjeer doonaan waxaan leeyahay xisbiyada ha isa saxaana marka hore dib ha u fiiriyaan meesha ay soo mareen
waxaa la leeyahay xisbiyada inta ay jireen waxba ma qaban marka laga reebo inay mucaarad ahaadaan oo keliya hay waxay qabteen hadaa ogtahay
walaashay daa waa mahadsan tahay xisbiyada horta waa xisbiya hadda shahaadooyinka la siinayo waa aragtay xisbiya waqti dheer jiray oo wax soo qaban jiray ama heer la dhaleelo ma gaarin waa hadda kuwa la siinayo shahaadooyinka igu mar dhow la siiyay wax qabadkooda waa hadda ee wixii ka dambeeyo
xisbiga iyo shahaadada waxaa ka horreeyay ururka marka hore kulli waxaa aaminsanahay inay madaxweyne soo wada doonteen ay rabeen inay dalka majaraha u qabtaan ee madaxweyne u noqdaan shalay markuu waayay xilki hadduu saaxadda ka baxay maanta calan iyo warqadan wataa ummadda Soomaaliyeed uma cuntanto ummadda Soomaaliyeed waxa uu cuntanto in lasoo samata bixiyo lasoo garab istaago dhibaatooyinka iyo colaadaha haraadinaya ummadda Soomaaliyeed laga damqado looga qaylo dhaamiyo oo ilaa heer qaran ilaa heer adduun kulli laga wada qayb qaato ani taas ma arkin weli marka taas macnaheedu ma ahan hadda shahaado laysii hadda wax rabaa ani taas ma aaminsanin
wadanka in xisbiyo badan oo yeesho waxa ku muuqda oo faa'iido ah oo dadku ay ka helayaan maxay tahay dhinaca siyaasadda ama horumarka kale
waxaa noo muuqda faa'iido badan aan ka helayna haddii xisbiyo la sameeyo sida meeshii ama qabiil wax lagu soo dooran lahaa ama qabiil gobol aniga gobolkaasi ku jiro wax loogu qaban lahaa waxa xisbiga marka xisbiga aniga aan ka mid oo kale aniga haddii hiiraan aan joogaa xisbigaas marka aan ka mid ahay aniga gobolkayga markaas oo usoo jeesanaa waxna waa u qabanaa xisbigana wuxuu kaalin weyn ka qaadanaa doorashada ka dhacaysa gobolkaas marka xisbiyada sidaas ugu fiican yihiin
ugu dambeyn dahabo maxaa la dhihi karaa dhaqdhaqaaqyada ay wadaan xisbiyadan hadda midoobaya iyo hanaanka dowladda iyo doorashooyinka soo foolle maxaa la is dhihi karaa xaalad siyaasad waxba ay ka bedeli karaan
xisbi jidkiisa xiran yahay oo gobol gobol jid u mari kara aan lahayn ee hawada maraayo ani uma maleynayo inay maanta istaraatiiji siyaasadeed oo doorasho xor iyo xalaala ama qof iyo cod ah la keeni karo xuduudaheena way furan yihiin migration system malihin security system malihin shacabkii iyo tirakoob buuxo oo maanta database ku jiro ma jiro macnaheedana ma ahan waxa inaa hadda laysku dardarsan waxeed waxa mar hore in laga soo shaqeeyay waa tan hore kuugu bilaabay shaxda dowladnimo ee xisbigii ku guuleystay xisbigaas inuu shaxdaas ku dhaqmaayo oo la buuxiyo mid taagana maanta uma jeedno nidaamka dowladnimo ma dhisno uu yeelan doono xisbigii ku guuleystay colaado kalgo go'an oo meel walba jid walbana uu xiran yahay marka taas macno ma sameynayso warqada soo qaatay iyo waxaan soo qaatay isha shahaado ani ma aaminsani mana ii caddo ilaa hadda fishinkayga dheer ma filayo inay qof iyo cod imaan doonto wadanka dhexdiisa xuduuda loo kala sameeyey mideeda kale gobol gobol lug ugu gudbi kara ma lahan waa aragtay madaxdu waa la xasuuqayaa wax walbaba dhibaato kasta jirto marka xisbiyada marka hore intay fariistaan la lafa guro maxaa Soomaali dan u ah maxaa shacabiga lagu badbaadi karaa? Horta waa in la isweydiiyo inta wax la isku darsana, kadibna nidaamkii dowladnimo laysla go'aansado oo meel la dhigto, kadibna xuduud ilaa gobol ilaa degmo ilaa tuulo ilaa xaafad laga wada sinaado inay nabadta ahaato oo amniga uu sareeyo iyo cadaaladda. Marka waxaan leeyahay dowladda maanta waxay waddaa hadaf ah inay askartii iyo ciidankii iyo inay maxay ahaato dagaalada dhibaatada in la soo afjaro. Haddii aysan taageerin xisbiyada, aysan positive ka ahaanin taas, maxay ahaato ma suurta gelisa waxba. Mucaaradka waxaan leeyahay mucaarad wax qabto oo meesha dhaliisha ee dowladda leedahay buuxiyo oo ku faana inay noqdaan ayaan rajaynayaa insha
Allah. Xaw ugu dambeyn adiga maxaa is leedahay jihada waddanka hadda uu socdo iyo xisbiyada aad taageersan tahay waxay isleeyihiin waa ka bedeli karaan?
Xisbiyada aad wax aad ay ka bedeli karaan. Waxaa se jirta midaas walaashi daha miday tiri oo ahayd jidad ka xiran, annaga hadaba weynaan joognaa buulburtama tegi karno, jidkan wuxuu xirnaa 10 sano ku dhawaad, xisbi ma furi karo, xisbiga ciidan ma aha. Marka midaasaan kale ayahay. Midda kale ee xisbiyada wax weyn ay ka bedeli karaan dhammaan Soomaaliya, Soomaalilantaas go-an iyo Soomaalida xitaa waxay ka bedeli karaan, kusi xisbi waa dad isku tagoo kala noonooce wax weynaa marka ay ka bedeli karaan. Waxaan ku faraxsanahay xisbiyada sameysmay sumadda qabiilka meesha ka baxayso, waxaa ka baxayso in adeerka ah xilka la siiyay adiga ma heli kartid. Aniga hadda meel haddaan shaqo u doonto ama in adeerka mid kale u doonto ama gobolkiina qof ka tago u doonto reerantasi leen waan haystaanaa leen, laakiin xisbi markay tahay middaas qabiilka meesha ka baxayso. Waxaan ku cadaynaa hadda annaga isteedaanahay wixii waxa loo kala qaybsamay 4.5 magaalada Muqdisho waxaan uga baahanahay annaga cariiriya nagu noqonee annagoo bayweyn joogna cariiriya nagu noqonee federaalka markii aan ahayn oo federaalka aan Muqdisho ee dowladda Soomaaliya bas markay jirtay iyo hadda waxaan kala leenahay laba waji. Wax kasta oo aan uga baahanahay dowladda Soomaaliya toosna u aadi karo in stateka ay soo martamaane.
Gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galay Dahab Xasan Axmed iyo Xaawo Axmed Maxamed. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad u mahadsanyahay Xuseen Xasan dhaqan oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Halkaan naga dhegeysan san weli waa VOA Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey, waxaa noo haya Ibraahim Xasan Daandure.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydii dhakhtarka, waxaa marti ugu ah dhaktar cabdulaahi maxamed cusmaan doctor indhoy oo qaabisan xanuunada guud. Doctor indhoy waxa uu ka howlgalaa xarunta caafimaadka daryeel ee magaalada beledweyne, waxaana su-aalo weydiinayay qaar ka mid a dhegeystayaasheena iyadoo barnaamijkana uu noo soo diyaariyey wariyaheena xuseen xasan dhaqane.
magacaygu cali faarixiiday. dhaktarku waxaa weydiina cudurka aan dhiigga dadka madaxa ugu furo waxa keeno iyo waxyaabaha sababo iyo sidii looga hortigi karo maadaama degno beledweyne oo ah gobolka hiiraan aad ugu badan yahay.
horto sidaan ognahay maskaxda bini aadanka waxay leedahay xididada dhiigga iyo maskaxda, marka xididadaas mararka qaar waxaa dhici karto in xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madaxa, mise mararka qaar waxaa dhici karto inuu xididkii uu xirmo oo ay wax ay isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo. maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaala badan oo jirka biniaadamka u baahan yahay, kamid sida glucoseko kala kamid waxaa kamid a tamartoo kala kamid a nafaqadoo kala kamid a oxygenko kala kamid a waxaasoona maskaxda ay u baahan tahay. waxaa imaanaysa haddii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdu dhiig ku furmo mase dhiig uu ka xirmo in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado. sidaan ognahay neerfaha jirka biniaadamka maskaxda iyo waxaan ku lahaa dhabarka ayaa laga controlaa, haddii maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mase uu ku furmo maskaxda dhiigga uu ku furmo, taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtii qaabilsaneed oo kaleeto in uu shaqadii carqaloodo, madaxa dhinaca midigta oo kaleeto haduu dhiig kaga furmo qofka waxay sababi kartaa inuu nac bidixdaha oo kaleeto in ay calaamadihii lagu arko ay gacanta bidixdeeda iyo lugta bidixdeeda sidoo kaleeto culays qofka uu ka dareen barles ka noqdo kale, marka dareemayaasheeda uu yaraado, codkiisa uu saso kaleeto, hadalku isku darsoomo, ama qofka saas oo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba wax soo booda ay noqdaan. marka laba shay loo qeybiyaa af qalaad waxaa lagu yihahdaa stroke, waxaa lagu yihahdaa af qalaad, maanaa strokegaas wuxuu yahay madaxa dhiigga ku furmo mase dhiiggi madaxa aaday uu ka xirmo. marka strokegaas caadiyan waa laba qeybood loo qeybiyaa, qeybtakood waxaa waaye inuu madaxa dhiigga uu jirku ka xirmo oo ah qaybta ugu badan waxay ku dhici kartaa in xinjirta soo galay jirka qayb kamid ay dhiig uu xinjiroobo oo intuu xidid ka raaco oo maskaxda uu gaaro marka maskaxdi qayb kamida xididadii maadaama ay yaryar yihiin intuu fariisto uu sababo in xinjirta ay xirto dhiigga maskaxda karta ay sababto in qaybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase ay hadhow iskiimik waxa la yidhaha ay noqoto oo oxygenki iyo bahalkii glucose wixii u baahan inay gaari waayeen marka ay eridaas ay shaqadeeda qaban wayso daciifta macna marka qaybtii qaabil sanado ku aadaneed meesha dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegnay
maxaa hadda sababi kara in xididku uu xirmo
waxyaalaha sababi kara inuu xidid xirmana waxaa ka mid a qof dhiig xinjirow dadka qaar waxaa jira cuduro qabo cuduro oo dhinaca oo bahalkii xinjirowga problemka qabo kalaa jirato oo dhashoo kaleeto masdad waxaa qabo kaleeto cuduro uga dhaco lugaha hoosoo kale dad lugaha ka bararaya jiro cudur la dhahay DVT la dhahaya jiro oo qofka xididada lugaha hoosoo kale si fiican ushaqaynayaan dhiiggaa fadhiisanayan marka dhiigga markuu fadhiiso xinjiru isu bedela xinjirta waxay aadisaa maskaxda aadisaa kadibna waxay sababaysaa in qofka xaalada ay ku timaado xaalada labaad oo keeni karto oo ka yarmidaa waxay tahay in xididadii maskaxda mid kamida uu dilaaco kadibna maskaxdu dhiig kaga furmo taas sababta ugu badan oo keeni karta waxay tahay dhiig karka waaye marka dhiig karka qofku muddo dheer hadduu qabo uunan iska warqabin aan daawo waxba la siin oo aanan la maamulin waxay sababi kartaa in xididada maskaxda oo aada u yaryar ay xamili waayaan breshurkan faraha badan uu sababaayo dhiiggan kacadsan oo aanan la kontaroolin marka mararka qaar waxaa dhici karta qofka dhiiggiisu aada u kaco in xidid xididadaas kamida uu dilaaco marka kadibna ay keento inuu dhiig ku furmo maskaxda qaybtaas xididka ku dilaacay kadibna qaybtaas qaybta qaabilsanaad oo jirka ka mid a neerfaha shaqada qaabilsanaad shaqada ayadana carqalada ku imaanayso oo dee hadha waxaa imaanaysa codkii oo kaleeto ama saas oo kaleeto hadalkii oo kaleeto ama dhinaca wejigiisa kamid oo kaleeto ama dhinac lugii gacan oo kale saas oo kaleeto inay xaalada deg dega ay ku yimaadaan marka labada xaaladooda ugu badan caadiyan saasaana lagu kartaa qofka calaamadaasaa lagu kartaa marka wax saba hadaa usoo laabto labada shay ugu badan waxay tahay mid waxay tahay dhiigkarka waay qofka dhiigkar hadduu qabo in dee bahalkii waxaana looga hortagi karaa dhiigkar hadduu qabo in uu dhakhtarka la xiriiro dhiiggiisaana la kontaroolo daweynka munaasibkaa la siiyo si aysan xaaladan deg deg ah oo dhiiggan furmaayo oo kale uusan ugu imaano qofka tan kale xaaladan kale waa xaalad oo aanan aada u badnayn laakiin mararka qaar dhici karto haddana ayadana xinjirowgaas o kale waxaa looga badbaadin karaa qofka haddii calaamado qaar uu dareemayo lugaha hoose ay bararsan yihiin ama ay xanuunayaan oo kale inuu dhakhtarkii la xiriiro bahalkii uu kala sheekaysto mase uu calaamadahaasi hadduu qabo dhiig la xiriiro waxay problem la xiriiro xagga xinjirowga dhiigga uu noqonsaso kara dhakhtar uu la xiriiro si xal loogu helo marka iyadana labada shay loogu hortagi karo waxay tahay in dhiigkarkii qofka qabo dadka inay iska hubiyaan inay dhiigkar qabaan laba hadday dhiigkarkii qabaanna qofkii inuusan saagsaag ka noqonin dawadii uu qaadanayo dee si munaasib uu u qaato uu marka sana dee dhiiggiisana uu la socdo si loogu hortago in xaaladan oo kale ay timaado
bismillah magaciigu waa muumin maxamed diyo ku nool magaalada beledweyne doctorka waxaan weydiinayaa cudurka cholesterolka oo kusoo batay magaalada beledweyne maxaa sababi kara
bismillah cholesterolka horta waa ereygaas waa erey qalaad waaye marka cholesterol macnaha waxaa waaye dufanka waaye laga wadaa marka zamanadan waxaad moodaa in dee dadka wacyigooda oo soo batay saasoo kale ay sababtay in dadkii ay ku baraarugaan cudurka cholesterolka inuu jiro saasoo kale in layska baarana ay bahalkii dhakhtarka u yimaadaan dad qaar waxaa arkiisa ku imaanaya o dhahay ha laga baaro cudur cholesterolka macnaha fikradda laga haysanaya aad u yartahay marka cholesterolka macnihiisu waxaa waaye qofka jirkiisa dufanka inuu ku bato marka dufankaas uu jirka ku bato uu jirkiisa uu qofka uu noqdo dee qof aada u cayilan uu noqdo xididadii saasoo kaleeto dufankaas faraha badan saameyn uu ku yeelan karaayo xididadii xataa uu xiri karaa meelaha qaar ama xididka tartiib tartiib dufankii ugu badanaya sen kadibna hadha waxay noqonaysaa in xididka u xirmo si problem weyn uu keeno cudur halisah uu keeno marka laba shay laba midu qofka uu cholesterolka ku imaan karaa qofka inuu jirkiisa uu ku bato ama saddex shay waa la yihahdaa mid aaday u yar tahay mid ugu badan waxay tahay qofka waxyaalahan dufanka inuu aada u isticmaalo si hilibka geel oo kaleeto hilibka ariga oo kaleeto waxyaalahan subag oo kaleeto iyo kurisk oo kale waxaa dadka aadka ay u isticmaalaan hilibkaas faraha badan oo qofka isticmaalayo waa sorsiga ama meesha ugu weyn oo laga helo qofka jirkiisa inuu dufanka ku bato tan labaadna waxay tahay oo laga heli karo qofkii inuu cholesterol jirkiisa ku dhaco ama uu ku bato waxay tahay qofka raashinku qaadanayo raashinka miyo fiican hadduu qaadanayo haddana saasoo kaleeto uunan واحد دغدغاق شقه فر بدن او شقه جامعه لي قوانا بدن او سنقبنين ايدنا جيركا و هو سمينا قف كراشين مركو قاطو راشين كي مركو علوش لاغيو ان عندنا بيرك لا سي غارسيو راشين كاس جيركا و هو فيرنا يا قف كي انو تمرهان او استعمالايو ان كلا
انت عشان وجهت قابتن برامج كان ويدي دخترك ومرتي هو دكتور عبد الله محمد عثمان دكتور اندوي وقابسن حنونود غود كان هو غلا حروت عافيماتكا دريال انت عن مركه كل بدون دغستيال سدا يو تبد غلي
aan intaasii ku dhaafno dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan dan duray halka kala socotaana waa VOA Washington markana dhinaca saxa
fanaanada ikraam jaamac ayaan ku soo gabagabeynay daacadeeda galabnimo waydiin la socodsiinaa aniga maxamed abdii falastiin ahmed iimaan inta hadii la raado caawa todobaad ayuu fiidka marka la dib u kulmi doono dhamaantii waxaan leenahay sidaas iyo galabnimo
Yeah. thank you.